Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte pri novej časti Medicastu. Dnes sa porozprávame so zdravotnou sestričkou, ktorá pracuje na onkologickom stacionári a môžete ju nájsť na Instagramovom profile Svet zdravotní sestry. V tejto epizóde sa dozvieš, či vníma prácu na onkológii depresívne, ako to na takom dennom stacionári funguje a približí vám aj jej kompetencie a čo robí ako edukačná sestra.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes my sme vám radi odporúčili knihu Komplikácie onkologických pacientov a možnosti ich riešení v primárnej péči. Kniha prakticky spracováva základné komplikácie a postihnutie u onkologických pacientov v aktívnej liečbe alebo po jej ukončení. Jednotlivé kapitoly prinášajú základné informácie k prejavom a diferenciálnej diagnostike konkrétnej komplikácie. Je určená predovšetkým pre dennú prax praktických lekárov a ambulantných špecialistov, ale užitočná je aj pre ošetrovateľskú prax a domácu starostlivosť. Túto knihu, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate 20% zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Aká bola tvoja cesta k tomu, že si sa stala sestričkou?
Tak ja úplne od začiatku, teda, když som bola na základce, měla som sa rozhodnúť, kam ísť na střední školu, tak určite to nebol môj sen nikdy. Ja som sa tam dostala tak ako náhodou, pretože tam šli všechny moje spolužačky a hlavne tam brali na průměr a ja som bola asi tak lenivá, že som sa tam chtěla dostať takhle jednoduše. Tudíž som nedala přijímačky a vzali mi na střední zdravotnickou školu vlastne bez přijímaček.
Pokračovala si potom aj na vysokú školu?
Áno, presne tak. Ja som pôvodne, když som tam šla, tak som si říkala, že určite pro mňa vysoká není. Ale když som prišla na praxi, konkrétne na internu, tak som zistila, že určite musím ísť na vysokou, pretože chci mít rozšířené ty kompetence, pretože vlastne, kdybych dodělala tú maturitu, tak by som bola jenom zdravotnický asistent, ktorý je teďka teda praktická sestra a to som nechtěla. Takže jsem se po maturitě přihlásila i na bakalářské studium a tam vlastně mi to tak chytlo, že jsem nakonec šla ještě na navazující magisterské se specializací. Takže jsem si vlastně prošla všechny ty stupně pro sestřičku asi takhle.
My jsme tě našli za pomoci Instagramu. Ako se na Instagramu voláš?
Takže já jsem vlastně autorem Instagramového profilu Svět zdravotní sestry.
A o čem je tvoj Instagramový profil?
Tak je to vlastně takový, jako původně jsem to chtěla spíš vést jako pro ty nelékaře, pro ty zdravotní sestry, ale nakonec jsem tam teda zakomponovala i něco z onkologie, protože jsem za tu svoji práci na onkologii zjistila, že ti pacienti prostě nic neví, že opravdu ta edukace je tam hodně slabá. Teď to jako nemyslím nějak špatně na lékaře nebo podobně, ale opravdu na to není čas se jim věnovat a tudíž jsem chtěla i nějaké informace takhle předat tím pacientům. A zároveň jsem měla pocit, když k nám na stacionář chodili studenti, že mají z té onkologie velký respekt, takže jsem tím chtěla ukázat, že to není úplně takový strašák, ta onkologie, a že je to vlastně celkem zajímavý a hezký obor.
Vlastně si já všetkým prezradila, že pracuješ jako onkologická sestrička na stacionáři. Proč jsi se rozhodla pracovat jako onkologická sestra?
Ono to spíš mě tam nějak zaválo. Já jsem původně, když jsem nastupovala po magisterském studiu do nemocnice, tak jsem byla na interní jipce. A tam mi to úplně nevyhovovalo a uvolnilo se místo právě na onkologii. A mě to lákalo z toho důvodu, že vlastně v tom magisterském studiu je i specializace onkologie, takže pro mě to bylo jakoby výhodné, i co se týče platu. A to místo tam bylo, tak jsem si řekla, jo, zkusím to a nakonec mi to teda chytlo a už jsem tam zůstala, už jsem tam teda docela dlouho.
Pracuješ v fakultní nebo krajské nemocnici?
Já pracuji ve fakultní nemocnici a je to teda onkologický stacionář, což znamená, že je to vlastně ambulantní péče. Já teda nedělám směnnost klasické dvanáctky, ale dělám vlastně ranní provoz.
Přesně tam chcela směrovat je moja další otázka, že proč se rozhodla robiť kvázi ambulantnú sestru, pretože
Pre mňa je onkológia veľmi zaujímavá, hlavne svojím spektrom pacientov na oddelení, mm-hmm. ktoré majú veľké alebo široké spektrum nežiaducich účinkov, ktoré lekár a sestra musia riešiť. Tým pádom je to veľmi pestrá medicína. Ale ten denný stacionár je zase úplne o niečom inom. Aj sa porozprávame o čom, ale mňa zaujíma, čo viedlo teda teba k tomu, že chceš robiť zrovna ambulantnú starostlivosť.
No ono je, ja si vždycky takhle nejak ocitnu niekde, kde vôbec úplne primárne nechci. Ono to bylo tak, že já jsem tam měla normálně nastoupit na směnnost, ale zrovna na té onkologii konkrétní nebylo místo v těch směnách a jediné místo bylo právě na tom onkologickém stacionáři, takže jsem tam měla být dočasně a pak se přesunout na tu směnnost. Jenomže já jsem tam byla pár měsíců a když se mi pak vrchní sestra ptala, jestli teda chci do těch směn, tak už jsem to odmítla, protože se mi tam začalo líbit a hlavně je tam úplně boží kolektiv, takže to mě hodně nalákalo.
Keď sa povie onkológia, tak nielen lajci, ale aj veľa zdravotníkov si povie, že to je odbor, pred ktorý majú rešpekt, ako si aj ty povedala. Ako mm-hmm. si ty zvládala začiatky na onkológii, alebo teda aj doteraz, ako to tam zvládaš, možno psychicky?
Ono, vždycky, když ja niekomu třeba řeknu, že pracuji na onkologii, tak vidím ten jejich výraz úplne, cože, teď to musí byť strašná deprese. Ale ono to tak vůbec není, jako je to divný, ale já to zvládám fakt dobře. Myslím si, že všechny to zvládáme dobře, co tam pracujeme. Protože je to zejména proto, i když ten pacient je v té složité situaci, tak oni jsou strašně vděční a s nima se strašně dobře pracuje, s těmi onkologickými pacienty. Takže takhle je to strašná pomoc v tom, že oni opravdu poděkují, jsou vděční, nosí nám dárky, jako je to blbý říct, ale je to tak. A to nám dělá jako radost, takže se to fakt zvládá dobře. Díky tomu.
Ja by som ešte predtým, ako pôjdeme bližšie k tvojej práci, iba mm-hmm. objasnil poslucháčom, či pracuješ na hemato-onkologickej časti alebo na solidných mm-hmm. tumoroch, pretože je to celkom rozličné.
Áno. U nás teda, ešte som chtěla teda říct, že nepracuju na detské onkologii, u nás sú jenom dospělí pacienti a práve sú to ty solidní nádory. Není tam vôbec žiadna hemato-onkologická diagnoza, to je zase jiná klinika. Mm-hmm. Takže my máme vlastně klasicky nádory prsu, prostaty, plíce a takový spíš ty nádory vložené.
Je to vysloveně klinická onkologie alebo radiačná onkologie?
Je to klinická onkologie, ale součástí naší budovy je teda i radiologie, ale tam úplně to není mé hlavní pracoviště.
V čom spočívá tvoja práce?
Tak je to vlastně asi takové provázení toho pacienta tou protinádorovou léčbou, kdy... Já jsem teda ještě ke všemu navíc dělám jakoby edukační sestru, takže úplně od začátku, když se ten pacient dostane na stacionář, tak já si s ním vedu takový rozhovor o tom, co ho vlastně čeká, aby věděl, na co se má trošku připravit. A pak vlastně probíhá ta samotná léčba tou infuzní terapii protinádorovou na tom stacionáři, takže zajišťujeme žilní vstupy, buď jako jsou tam různé varianty, a potom dáváme tu protinádorovou léčbu, řešíme právě ty nežádoucí účinky, ať už je to nějaká jenom nevolnost, zvracení, anebo i nějaký alergické reakce, až anafylaktické šoky. A pak takový hodně důležitý za mě je, což já jsem úplně jsem musela teda naučit hodně po té interní jipce, a to je komunikace s tím pacientem, protože každý na to reaguje jinak, na tu situaci, ve které se ocitne, a je tam hodně důležité volit správně slova, aby to tomu člověku moc neublížilo a aby se mu co nejvíc ulevilo v té chvíli. Takže to je takový náročný někdy.
My se v našem podcaste velakrát rozpráváme právě o takéto psychologické pomoci pre zdravotníkov. Absolvovala mm-hmm. si nějaký kurz?
Já se přiznám, ne. Já jsem spíš takový samouk, protože i když my jsme měli o to zájem v naší nemocnici, tak nějak nám to zatím nebylo poskytnuto. Takže jako za mě ta psychohygiena hodně tam chybí, nejen u nás, teda na té onkologii, ale celkově si myslím, že by se mělo víc o ty zdravotníky v tomto směru pečovat.
Co se týká toho, že jsi samouk, co to znamená? Nějak se doma připravuješ, ale počítala jsi si nějaké knížky?
Knížky vyloženě ne, já spíš jsem trávím čas, když tak už tak na počítači a hledám si nějaký, ať už je to komunikace nebo... cokoliv, co tomu pacientovi může prostě pomoct a vůbec ta komunikace s těmi pacienty, abych právě správně volila slova a podobně. A v neposlední řadě se snažím i nějak relaxovat, aby to na mě nemělo takové dopady. A to teda doporučuji úplně všem. I svým kolegyním to vždycky říkám, ať veškeré své potíže řeší, protože to je někdy opravdu náročné.
Na takovou situaci neexistuje podľa mňa jednotný návod je veľa spôsobov, ako oznamovať zlú správu, ako komunikovať v týchto situáciách. Je niečo, čo sa tebe osvedčilo?
Ja som spíš teda v práci takový posluchač. Co se týče vzdělování diagnóz, to je samozřejmě lékařová kompetence, já tam vůbec do toho nezasahuju, ale snažím se vlastně poslouchat to, co říká ten pacient, případně jakoby zopakovat to, co řekl, aby jsme si teda ujasnili, že si rozumíme. A z pohledu té edukace tam spíš teda bohužel mluvím já, protože oni opravdu neví vůbec, co je čeká a pak až jim dávám ten prostor a čekám vlastně vždycky, co z nich vyleze a jak na to budu reagovat. Ale snažím se, ono to tak poznáte už, jestli ten člověk je spíš uzavřený, nebo chce komunikovat, nebo je naštvaný, takže podle toho pak volím jakoby ten způsob té komunikace. Takže je to spíš o takovém pozorování a naslouchání.
Ja som si lustrovala tvoju Instagramovú stránku a mala si tam veľa pekných príspevkov a tým by som chcel možno nadviazať aj na tú tvoju prácu edukačnej sestry. Mala si tam napríklad nežiaduci účinok chemoterapeutik je nauzea alebo nevoľnosť a ty si tam mala pekný príspevok o tom, aké antiemetika sa dajú používať. Napadlo mi to hneď kvôli tomu, že mám teda jedného priateľa, ktorému mama trpela na onkologické ochorenie a ona vôbec nebola vedomostne vyškolená na pracovisku, že aké lieky môže užívať doma, na čo fungujú. O čom je teda práca edukačnej sestry?
Tak ja som si to nejak jako vytvořila takový oblasti, které, se kterými pacienty seznamuju, protože nejčastěji ta edukace je u té vyloženě cytostatické léčby, která má nejvíc těch nežádoucích účinků. A my tam vlastně probíráme všecko, co je čeká, jak zvládat právě nějaký ty případné stavy doma. Oni většinou od nás teda odchází vybavení nějakými léky, které by jim měly potlačit tu nevolnost, takže já jim vlastně říkám, jak to užívat, kdy to užívat, kdy to třeba neužívat, protože v případě, že jim je dobře a nemají nějaké potíže, tak samozřejmě ty léky do sebe spát nemusí. A pak samozřejmě ještě takové ty věci ve smyslu, když bude akutní stav, se kterým si nebudou vědět rady, případně nějaké vysoké teploty až k 39 stupňům, takže musí vlastně buď přijet k nám na onkologii nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení. Takže to je takový, asi takový ty nejdůležitější věci. A pak samozřejmě záleží, co ten pacient, co ho zajímá, co chce vědět. No.
Ako vyzerá taká edukácia?
Já si teda ty pacienty tak nějak jakoby vyhledávám, abych věděla, že je u nás poprvé a já si ho beru vedle do místnosti, do edukační místnosti, kde teda jsem jenom já a on, případně jestli chce třeba nějaký rodinný příslušník to slyšet, tak s tím problém nemám a prostě je to takový kamarádský rozhovor, bych řekla. Snažím se jim říct jenom to nejdůležitější, co je pro ně opravdu, má nějaký význam. A snažím se nějak nestrašit ani nestresovat a vlastně hodně nabádám k tomu, aby se právě oni na všechno ptali, protože mnohdy se mi teda osvědčilo, že pacient, který nic neví, neptá se, tak je ve větším stresu, než ten, který ty otázky má a trošku se tím jakby tak uklidní pak těmi odpověďmi toho zdravotníka.
A mají možnost pacienti tě kontaktovat možná, jak jsou doma, mají nějaké problémy, alebo do takéto hubky až nejdeš?
Nejdu, ono totiž ty edukace u nás, konkrétně na klinice, nefungují tak dlouho, takže to ještě nemáme úplně rozjetý, tak jak bych si já třeba představovala, ale tak snažím se pracovat s tím, co je, takže spíše odkazuju vyloženě na naši třeba kartotéku, kde oni mi potom dávají kontakty buď na lékaře, nebo třeba na ten stacionár, na sestřičky.
A ako si to představuješ?
No, aby na to bylo určitě víc času, a aby tam byla lepší spolupráce tedy s lékaři, protože oni sice pacienta poučí si o svých věcech a pak ho posílají rovnou na stacionář. Oni nějak pořád nejsou schopni jít přeze mě. Takže sem tam se to podaří, sem tam ne, takže bych asi chtěla hladší průběh toho všeho. A to by mi pomohlo v tom určitě. Ale je to na začátku a dělám to opravdu jenom 2 dny a úplně to nestačí. Nestačím zedukovat úplně celou kliniku, všechny pacienty, takže je to takový spíš ještě začátek.
Mňa veľmi potešilo, že si povedala, že robíš edukačnú sestru, pretože poznám viacero kliník, ktoré túto činnosť vykonávajú a poznám taktiež aj ten zahraničný prístup. Viem, že na Slovensku sú kliniky, kde sa takáto edukačná sestra pre onkologických pacientov nachádza, ale poznám aj ten zahraničný, kde to prebieha formou prednášok, dokonca aj testov, aby si overili tie edukačné sestry, či to ten poslucháč prijal a či rozumie, že skutočne, keď bude mať teplotu nad 39 stupňov, musí prísť do nemocnice, lebo to má nejaké svoje následky. Takže ma veľmi teší, že sa táto činnosť už rozširuje viac a viac a viac. Ale
ja rozumiem.
Spomenula si, že spracuješ na stacionári a robíš teda, to je asi gro tvojej práce. A
áno.
Ako vyzerá taký deň sestričky na stacionári?
No, ono je to ešte takový trošku složitejší, pretože ja, když ráno přijdu teda do práce, tak vždycky máme nejaký rozpis na ambulanci, kdy, jak jste říkal, tak mám hlavní pracoviště stacionář, ale ještě se může stát, že někde někdo vypadne, například v ambulanci, takže se může stát, že jsem ještě někde jinde. To je nejčastěji třeba odběrová místnost, aplikační místnost, pak můžu sedět i s lékařem v ambulanci a výjimečně se mi stalo, že jsem třeba vypomáhla i na oddělení nebo na ozařovnách, ale to je opravdu málo. No ale když jsem teda na stacionáři, tak tam vlastně začínáme normálně v 7 hodin, první chemoterapie nebo teda ta protinádorová léčba, která nám je dovážená z lékárny, tak přichází většinou až v 8 hodin. A pak podle rozpisu vlastně ordinačního listu chystáme to, co pacient má vlastně dostat, ale nechystáme vůbec teda ty protinádorové léky. Ty jsou vyloženě z centrální lékárny k nám dováženy. A pak vždycky zavoláme pacienta, řešíme teda intravenózní vstup, buď tu edukaci, popíšeme mu, jak to bude celý ten jeho proces vypadat. Na konci, když pacient je v pořádku, nic nepotřebuje, vše proběhne hladce, tak prostě opouští stacionář a vidíme se zase při další návštěvě.
Já jsem mal možnost rozprávat se s jednou sestričkou, která pracuje v Americe na onkologii a robí to, čo ty, sestričku na stacionári. A aby som poslucháčom ukázal ten obrovský rozdiel, tak jej náplň práce je to, že príde pacient, ona ho vyšetrí, ona sa s ním porozpráva, ona zistí, aké sú jeho problémy. Vlastne úplne ho ako keby zastratifikuje, pokiaľ je to taký nejaký nízkorizikový pacient, tak mu naordinuje liečbu, pustí mu liečbu niekto iný a ona pokračuje ďalej. Takto denne som sa aj pýtal, vybaví zhruba 5 pacientov, nie je to teda veľké číslo, možno pre niekoho, ale tým, že je to také komplexné. A týmto príbehom som mieril k tomu, že aké sú tvoje kompetencie, pretože v súčasnosti sa aj český, aj slovenský trh borí s nedostatkom odborného personálu, či už sestier alebo lekárov. A ty si vysokoškolsky vzdelaná sestra, čiže máš veľké znalosti a predpokladám, že by si možno tiež chcela robiť niečo viac, ako robíš. Takže aké sú tvoje kompetencie?
Určitě, no, ono hodně v tom, jakoby, tu moji práci změnila právě ta edukace, protože tam já můžu nejen dělat tu edukační činnost, ale můžu teda vytvářet i materiály, které, nějaké brožury a podobně, které nám teďka aktuálně docela chybí, takže na tom pracujeme ještě s kolegyní. Ale díky tomu, že mám teda specializaci, tak v té interních oborech, kde teda patří i onkologie, tak můžu vlastně dle legislativy vykonávat veškerou tu specializovanou péči v tom oboru. Ať jsou to žilní vstupy, stomie, nevím, konzultační činnost, můžu vytvářet standardy, prostě všechno, co vás napadne vlastně.
Jaké žilné vstupy robíte?
Tak my máme jako u nás nejčastěji pacienti, bohužel kapou někdy chemoterapii i do periferních žil, což je úplně ta nejhorší možnost za mě, ale jinak máme k výběru pak port, intraimplantabilní žilní port, PIC katetry a ještě takovou novinku PIC port. Což je taky fajn.
Česká republika je veľmi popredu v zavádzaní centrálnych venozných katetrov a majú svoje špeciálne PIC týmy. Máte aj vy taký svoj v nemocnici?
Ano. Máme v nemocnici PIC týmy, teda, nebo jeden PIC tým, který je teda úplně hlavní, takže vždycky, když máme nějaké potíže, tak kontaktujeme je. Ale naše klinika ještě nabízí možnost kurzu péče o tyto vstupy, takže to už některý máme za sebou, tím pádem můžeme o ty vstupy pečovat, dělat i převazy se vším všude a samozřejmě, když nastane situace, se kterou si nevíme rady, tak právě spolupracujeme tady s těmi pikovými sestrami, jak jim říkáme.
Mne sa na tom veľmi páči práve to, že v Čechách vlastne tieto piktýmy sú zložené najmä zo sestier, je tam teda samozrejme aj lekár, ale grotvoria sestry, ktoré napríklad v pražských nemocniciach viem, že pekne zavádzajú sami tie vstupy. Videl som jednu prednášku, kde vlastne tá sestra to celé ukázala, ako si robí pod sonom, a mne to prišlo úplne skvelé, pretože mám občas pocit, že tá práca, ktorú robia lekári obecne, začína byť veľmi administratívna a že všetko to pekné, čo je, tak začínajú robiť sestry, ale je to úplne úžasné, čo všetko sa dá robiť, čiže je to taká možno ukážka aj pre ľudí, ktorí by chceli študovať za zdravotnú sestru, že nie je to iba také monotónne, ako si to možno niekde predstavuje, že sestrička sedí niekde a dvíha telefón, že našťastie to tak vôbec nie je, ale robí úplne famóznu inú prácu. Čo ťa najviac baví na tvojej práci?
Mě baví hodně právě ty edukace a takový to jakoby zaškolení toho pacienta. Pak samozřejmě ty žilní vstupy mě baví hodně. A třeba mám oblíbenou, vždycky podáváme krevní deriváty, to mám ráda, práci jakoby s těmi přípravky. A tak celkově ta práce je prostě fajn.
Koľko asi v priemere, alebo ako dlho chodia k vám pacienti, že jeden pacient, ako často sa s ním stretávaš?
Väčšinou je to určitá konkrétní doba u toho pacienta. Třeba ženy hodně chodí třeba do roku tu léčbu stihnou, ale jsou tam i pacienti, kteří vlastně k nám chodí úplně od začátku, co jsem tam nastoupila, což je třeba 6 let. Takže je to různé, buď je to omezené, ta léčba, anebo jsou pacienti, kteří opravdu chodí, dokud ta léčba má nějaký význam a funguje, dá se říct.
A ako to berieš, keď například už ten pacient nepríde? V zmysle, že teda ta léčba nebyla úspěšná?
No, ono, když ten pacient k nám chodí pravidelně a přestane chodit, já nejsem ten typ, který by zjišťoval, co se stalo nebo jak to s ním dopadlo, takže vlastně jsou buď dvě možnosti, buď jakoby to zabralo, vyléčil se a chodí už jenom jakoby na kontroly, takže se k nám nedostane, a nebo ta druhá možnost, kdy to prostě dopadlo špatně, no, ale snažím si to jako nepřipouštět vůbec, protože to by se fakt asi člověk z toho zbláznil.
Komu by si odporučila tuto práci, kterou robíš ty? Keby počúvajú nejakí nádejní poslucháči, ktorí by možno chceli robiť sestru a možno ešte k tomu aj onkologickú sestru.
No tak asi určite tomu, ktorého baví byť s těmi pacienty, opravdu sa o něj starat a hlavne s ním komunikovať, pretože to je tam asi úplne gro za mne. Takže ty typy sester jípkových, ktoré mají rády, takový ty pacienty, kteří jsou třeba zaintubovaní, tak to úplne tam asi by se jim nelíbilo. A protože ti pacienti mají kolikrát fakt hodně otázek a je tam potřeba vždycky nějak dobře zareagovat. No.
Ako dlouho sedí při té kapačke pacienti?
Je to různý, máme i 5-minutovou kapačku, ale jsou tam i pacienti, kteří mají režimy na třeba 8 hodin, takže jsou tam fakt celý den.
Takže vlastně se s nimi potom ty jako sestra v podstatě celý den rozpráváš, hej? Že mají do těba otázky, vedete rozhovory.
Může být určitě a potom, když už jakoby ví, co ho čeká a podobně, tak je poučený, jak to funguje, že třeba kapačka do kapé, má tam signalizační zařízení, my přijdem, jako nejsem s ním celý den a na to absolutně není čas, takže my tak pobíháme po celém tom stacionáři, když někdo něco prostě potřebuje, tak si nás vlastně přivolá.
A stává se, že se rozpráváš s těmi pacientami i o osobných věcech?
Jako z mé strany určitě ne, ale někdy pacient prostě si chce povídat, takže mi řekne i třeba, nevím, svůj nějaký životní příběh, jak se vůbec dostal do té nemocnice a už úplně na té onkologii to už úplně se snažím vytěsňovat, ale jo, stává se to, že se opravdu jakoby zaseknu na tom pokoji a strávím tam 20 minut rozhovorem o životě pacienta.
Změnila tě tato práce?
Určitě. Snažím se víc jakoby myslet na to, že v jaké té situaci ti pacienti jsou, protože to je úplně nepředstavitelná situace jako pro mě. A snažím se určitě některé věci tolik neřešit, jak jsem řešila doteď. Protože člověk vidí, jak někteří ti pacienti tam opravdu trpí a jak mají vlastně ten aktuální stav náročný. Ona fakt, některá ta léčba je opravdu strašně náročná, nejen psychicky, ale fyzicky. Takže jsem si z toho určitě ponaučila do života, bych řekla.
Hovorila jsi, že se snažíš relaxovat. Ako teda relaxuješ?
Tak Já se docela v práci teda naběhám, musím říct, takže já se snažím spíš dělat nějakou jogu, jsem tam třeba meditace, ráda si kreslím a hraju na ukulele třeba, takže spíš takový klidný cvičení a potom samozřejmě příroda, taková ta klasika, domácí pohoda.
Na tvojom Instagrame som videl, že aj rada čítaš, ale všetky knižky, ktoré tam máš, tak nie sú moc oddychové.
No jasne, to je to sebevzdelanie, to mám také ráda, ale samozrejme som tam to proložím niečím iným, nejakým proste fantasy príbehem a podobne. Takže tak, no.
Mala by si nejaký príbeh aj zo stacionára, nejaký vtipný alebo úsmevný?
Nad tím jsem teda přemýšlela a přiznám se, že si úplně nejsem jistá, jestli to pro vás bude taky tak vtipné, jak v tu situaci pro mě, ale my celkově se tam hodně teda nasmijem, jsem tam se najde pacient, kterému to i vadí, protože jsme někdy opravdu hlučné, až vedle z ordinace na nás někdy lékař klepe, ať se stišíme, teda že mu to vadí. Ale jednu takovou příhodu mám a je to vlastně taková úplná blbost, ale v tu chvíli to bylo fakt vtipný, protože každá ta chemoterapie má svůj ordinační list a ten režim, který pacient kape, má taky nějaký název. Je to například, já nevím, FUFA, FOLFOX, FOLFIRI a ono je to hned nad příjmením a jménem toho člověka. Takže sestřička jedna kolegyně šla vyvolat člověka a nezavolala pan Novák, ale volala třeba pan Folfiri. A volala to opakovaně a vrátila se a říká, prostě ten člověk tam není, já nevím, kde je. A já říkám, no jo, ale ty ho voláš režimem názvu té chemoterapie a ne jeho příjmením. Jo, takže a v tu chvíli to bylo fakt strašně vtipný, no.
To by mohlo být jako také nové zavedení GDPR. Že byste
ne, jo, dá se to tak říct, podle režimu.
Ale podle režimu. Len to je tak, možno by se postavili viacerí.
To je pravda, oni se k nám chcou za každou cenu dostat, protože ty čekací doby jsou dlouhý, tak to vždycky tak na nás zkouší. Nevolali jste náhodou mě? A já říkám, bohužel ne, byl to úplně někdo jiný.
Tak třeba vyzkoušet.
Jo, jo, je to tak.
Mala by si nějaký odkaz pro poslucháčů?
No, asi teda, aby se toho oboru nebáli, té onkologie, protože je to opravdu fakt zajímavá práce a není to takový strašák, jak to vypadá. Pak určitě, aby dbali na prevenci, pokud mají nějaké potíže, aby určitě to řešili přes lékaře a aby prováděli samovyšetření každý měsíc prsu a muži varla. To by bylo boží, kdyby to všichni dělali.
My ti velmi pěkně děkujeme za tvůj čas. Ta polhodinka s tebou ubehla velmi rýchlo. Jsme velmi rádi, že jsi nám přiblížila trošku tvoj svět a svět onkologik, ktorý je pre mnohých ľudí tajomný. My ti prajeme veľa úspechov, veľa pozitívnej energie, aby si mala stále ten kľud, ktorý máš a aby tvoj Instagramový profil inšpiroval čo najviac ľudí. Ďakujeme veľmi pekne.
Tak moc ďakujem za pozvanie, majte sa hezky. Ahoj.